Μελετάμε την προς Γαλάτας επιστολή. Την περασμένη Παρασκευή δεν κάναμε. Την προπερασμένη μελέτησαμε τους πρώτους 7 στίχους του 4ου κεφαλαίου και είδαμε το πώς ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την δουλεία του νόμου και πώς εμείς αξιωθήκαμε να γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι του Θεού, και να έχουμε το θάρρος και την παρησία να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα. Στους στίχους 8 έως 20 ο Απόστολος Παύλος με αρίστη παιδαγωγική τακτική επιτιμά τους Γαλάτες. Ο τρόπος του είναι γεμάτος στοργή και αγάπη, δεν πάβει όμως να είναι επιτιμητικός. Και μέσα στα λόγια αυτά του Παύλου καταλαβαίνουμε ότι το να προσέχει κανείς πράγματα δευτερεύοντα και να τα αναγάγει σε πρωτεύοντα, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι ένας τρόπος που διολυσθένει πνευματικά προς την ειδωλολατρία. Λέγει λοιπόν στο στίχο 8, αλλά τότε μεν ουκ ειδώτες Θεών εδουλεύσετε της μη φύση ούση θεής. Εσείς, λέγει, ήσασταν ειδωλολάτρες. Τότε που ήσασταν στην ειδωλολατρία βρισκόσασταν σε ένα πνευματικό σκοτάδι, δεν γνωρίζετε τον αληθινό Θεό και γι' αυτό λατρεύατε ψεύτικους θεούς, οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί. Υποταχθήκατε λοιπόν από άγνοια σε ανύπαρκτους θεούς, νίντε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωστέντες υπό Θεού. Πώς επιστρέφετε πάλι επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλι άνωθεν δουλεύει θέλετε. Τώρα όμως εκεί που αξιωθήκατε να γνωρίσετε τον αληθινό Θεό, ή για να πω καλύτερα, τώρα που γνωριστήκατε από τον Θεό και αναγνωριστήκατε από αυτόν σαν τέκνα του, πώς πάλι επιστρέφετε σε αυτήν τη στοιχειώδη και ατελή θρησκευτική διδασκαλία του νόμου, που είναι πτωχή και αδύνατη και ανίκανη να σώσει, στην οποία πάλι και εξ αρχής όπως πρωτύτερα θέλετε και τώρα να δουλεύετε. Τότε δηλαδή αρνείστε τη σωτηρία που δίνει ο Χριστός και δέχεστε ότι πρέπει να σωθείτε τηρώντας τον νόμο. Τι κάνετε? Επιστρέφετε στην πλάνη την παλιά. Είσαστε ειδωλολάτρες. Ξαναγίνεστε ειδωλολάτρες με άλλο σχήμα, με άλλον τρόπο. Τότε δεν ξέρατε τον Θεό. Λατρεύετε άψυχα πράγματα για θεότητες. Τώρα γνωρίζετε τον Θεό. Πιο σωστά λέγει, ο Θεός θέλησε να σας αποκαλυφθεί. Ο Θεός θέλησε να τον γνωρίσετε. Εσείς δεν κάνατε κάτι για να τον βρείτε. Εκείνος ήρθε και φανερώθηκε σε εσάς. Έστειλε τον Απόστολό του κοντά σας και σας εκείδειξε. Και ενώ γνωρίζετε τον Θεό, ζήσατε την παρουσία του Θεού, αισθανθήκατε την παρουσία του Παρακλήτου Πνεύματος, ζήσατε θαύματα και σημεία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τώρα ξαναγυρίζετε σε πράγματα τα οποία είναι ουσιώδη και δευτερεύοντα, σε μια θρησκευτική κατάσταση γεμάτη από ατέλεια, και ουσιαστικά δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να φέρετε με έναν ανθρώπινο τρόπο, όπως τότε που ήσασταν ειδωλολάτρες, να ζείτε τον Θεό. Έτσι και τώρα θέλετε να ζείτε τον Θεό με έναν τρόπο όχι θεϊκό, αποκαλυμμένο από τον Θεό, αλλά πολύ ανθρώπινο. και εξηγεί τι ακριβώς κάνανε οι Γαλάτες. Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και εν εαυτούς. Έτσι καταντήσετε να προσέχετε ημέρες. Κάποιες ημέρες της εβδομάδας να τις θεωρείτε πιο μεγάλες, πιο ιερές από τις άλλες. Επίσης, να προσέχετε τις εβραϊκές εορτές. Κατέτος είχαν και έχουν οι Εβραίοι. Και μάλιστα να προσέχετε και τις εποχές του χρόνου. Και να αποδίδετε στις εβδομάδες, στις ημέρες, στις εποχές κάποιες δυνατότητες να επηρεάζουν τη ζωή σας. Ο Θεός έδωσε στους Εβραίους αυτές τις εορτές για να τους κάνει να σκέπτονται τον Θεό και να καταφεύγουν στον Θεό. Εκείνοι μείνανε όχι στη λατρεία του αληθινού Θεού, αλλά στην τυπική επανάληψη αυτών των εορτών με ένα ανθρώπινο τρόπο, πιστεύοντας ότι κατά τρόπον μαγικών ενεργούν οι ημέρες εβδομάδος, οι εβδομάδες, οι εορτές συγκεκριμένες ή μέσα στον χρόνο η αλλαγή των εποχών. Αυτό το βλέπουμε και στις μέρες μας, πάρα πολύ διαδεδομένο. Η αστρολογία δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρατήρηση των κινήσεων των αστέρων, άρα παρατήρηση της αλλαγής των ημερών, των εβδομάδων, των μηνών, των εποχών, και βάσει αυτής της αλλαγής πιστεύουν αυτοί οι ασχολούμενοι με την αστρολογία και ουσιαστικά με την μαγεία, με τον σατανισμό αυτόν, ότι επηρεάζεται η ζωή του ανθρώπου. Σας έχω και άλλο να εξηγήσω ότι αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στους ειδωλολάτρες. Είναι ένας νέος τρόπος που ξαναγυρίζει ο άνθρωπος στην ειδωλολατρία. Δεν προσέχει τον κτίστη αλλά την κτίση. Δεν λατρεύει τον κτίστη αλλά την κτίση. Και πιστεύει ότι η ζωή του επηρεάζεται από τα κτίσματα, βάζοντας δηλαδή μέσα στο μυαλό του την πεποίθηση και την τοποθέτηση ότι άλλαξε σελήνη, άρα θα επηρεαστεί η ζωή του. Γεννήθηκε αυτή την συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι αυτός ο αστερισμός, άρα θα έχει αυτή την εξέλιξη το επάγγελμά του, η σχέση του με οι ανθρώπινες, η οικογενειακή του κατάσταση, η επαγγελματική του και ούτω καθεξής. Και τελικά αυτή είναι η μέθοδος του διαβόλου με την οποία θέλει να επιρρύπτει όλα τα έργα του που βλάπτουν τον άνθρωπο στον Θεό, αφού τον κάνει να πιστεύει ότι βλάπτεται ο άνθρωπος από τα στοιχεία της φύσεως. Τα στοιχεία της φύσεως θα βάλει ο Θεός, άρα για να πειράζεται ένας σεληνιαζόμενος από τη σελήνη σημαίνει ότι φταίει η σελήνη, άρα φταίει ο Θεός που έδωσε στη σελήνη αυτή τη δυνατότητα, ενώ καθόλου δεν επηρεάζει κανένα αστέρι, καμιά ημερομηνία, καμιά εποχή, καμιά εβδομάδα τον άνθρωπο. Επηρεάζεται από τη δικιά του ψυχική κατάσταση, από την αμαρτωλότητά του, από τις επαθείς επιθυμίες του και από τις ενέργειες τις σατανικές. Φτάσατε λοιπόν, λέγει στους Γαλάτες, με το να προσέχετε τα κτίσματα και τις εποχές που έδωσε ο Θεός και όχι των Θεών και τους σχεδιασμούς του Θεού, τους αρνηθήκετε και αποδέχεστε ανθρώπινους σχεδιασμούς, ουσιαστικά φτάσατε σε μια ειδωλολατρεία. Ξαναγυρίσατε εκεί που ήσασταν. Και καλά, τότε ήσασταν στην άγνοια και είχετε ελαφρυντικά. Τώρα τι ελαφρυντικό να έχετε? Όπως οι σημερινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί που προσέχουν σε αυτά τα αστρολογικά στοιχεία, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όργανα του διαβόλου, δεν έχουν κανένα ελαφρυντικό για αυτή τους την πτώση. Έχουν μπροστά τους και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα ζουν, την εκκλησία του Χριστού, έχουν τα μυστήρια του Κυρίου, έχουν τη χάρη του Κυρίου μας. Παρά τα αυτά, τα εγκατελείπουν ώρα και καταφεύγουν σε μάγους, σε μάγισσες, σε καφετζούδες, σε αστρολόγους για να αντιμετωπίσουν προβλήματα της καθημερινής και οικογενειακής τους ζωής. Και μετά από αυτήν την παρατήρηση ο Παύλος τους λέγει: φοβούμαι μήπως ημάς οικεί και κοπία καείς ημάς. Σας φοβούμαι, λέει, μήπως μάταια κουράστηκα γυρίζοντας εσάς το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Προσέξτε, σε αυτή τη φράση πόση διάκριση έχει ο Παύλος. Δεν λέγει ότι μάταια κήρυξα σε εσάς. Δεν λέγει ότι δεν έκανα τίποτα. Ανώφελα εκκουράστηκα ανάμεσά σας να σας μιλάω για τον Χριστό και για το Ευαγγέλιο του. Βάζει τη λέξη φοβούμαι. Και βάζει μια δεύτερη λέξη μήπως. Έτσι τους αφήνει να πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητες να μην έχουν τελείως απομακρυνθεί από την αλήθεια. Τους δίνει την ελπίδα ότι μπορούν εύκολα να διορθωθούν, να ξαναγυρίσουν στον δρόμο το σωτήριο, να αρνηθούν αυτές τις ιδεολογικές παρατηρήσεις, τις νομικές παρατηρήσεις, και να αποδεχθούν σαν τρόπο λυτρός εως τους, τρόπο αδικό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, την πίστη στον σωτήρα των Χριστών μας. Εάν τους έλεγε είμαι βέβαιος ότι μάταια κουράστηκα σε εσάς, από τη μια θα τους έδινε την εντύπωση ότι έχουν τελείως ξεφύγει και ήταν πολύ εύκολο να φτάσουν στην απελπισία, και από την άλλη θα ήταν μια καλή ευκαιρία για τον διάβολο να τους πει μέσα στο νου τους: ενώ εσείς δεν έχετε τελείως απομακρυνθεί, ο δάσκαλός σας είναι τόσο αυστηρός και τόσο σκληρός, εγκαταλείψτε τον, αφήστε τον λοιπόν, ακολουθήστε τους άλλους οι οποίοι είναι πιο ευγενικοί, πιο καλοί απέναντί σας. Δεν αφήνει περιθώρια να τους πειράξει περισσότερο ο διάβολος. Τους μιλάει με έναν τρόπο τέτοιο ώστε ουσιαστικά τους προσκαλεί με φιλοστοργία στη μετάνοια και στην επιστροφή. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος, ένας παιδαγωγικός τρόπος επιτιμήσεως που μακάρι να τον είχαμε κι εμείς όσοι ασχολούμεθα με τους άλλους ανθρώπους, είτε εμείς οι κληρικοί, είναι οι γονείς προς τα παιδιά. Να πει κανείς εκείνα που πρέπει, να τα πει με τον τρόπο που πρέπει, να τα πει με τέτοια αγάπη και στοργή ώστε να αφήσει περιθώρια διορθώσεως. Ξέρετε, όταν αντιμετωπίζεις τον άνθρωπο, το παιδί παράδειγμα μέσα στην οικογένεια με έναν πολύ σκληρό τρόπο, το οδηγείς στο αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι επιδιώκεις. Κάποιος γονιός γνωστός μου μου έλεγε ότι τα παιδιά του του μιλάνε πολύ άσχημα, και το διαπίστωσα αυτό, ότι μιλούσαν πολύ πολύ άσχημα τα παιδιά του, αλλά όταν πέρασε λίγο ο χρόνος κατάλαβα ότι εκείνος πρώτα μιλούσε πολύ άσχημα στα παιδιά του, με το τίποτα. Χρησιμοποίησε πολύ σκληρές λέξεις στα παιδιά, αδικαιολόγητα. Δεν είχαν φτάσει τα παιδιά σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να χρησιμοποιεί τέτοιες λέξεις, τέτοια επίθετα. Βλέποντας λοιπόν τα παιδιά ότι τα έβριζε ο πατέρας με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, αδικαιολόγητα τελείως, επειδή απλώς έκανε μια μικρή φασαρία στο σπίτι, κάποια μικρή ανταξία, τα παιδιά είπαν ότι εντάξει, αυτές οι λέξεις δεν είναι τίποτα, αφού ο πατέρας για το τίποτα τις χρησιμοποιεί, μπορούμε και εμείς να τις γυρίσουμε στον πατέρα. Είσαι τέτοιος, εσύ είσαι, του λέγανε τα παιδιά. Επί λόγω προσπάθησε να αλλάξεις μέθοδο. Μην ξαναχρησιμοποιήσεις τέτοιες φράσεις, μην τα χαρακτηρίζεις έτσι τα παιδιά σου. Μίλησε τους πιο γλυκά, πιο στοργικά. Θα αλλάξουν και εκείνα αμέσως. Έχει σημασία το πώς κανείς λέγει αυτό που πρέπει να πει. Και έρχεται μετά ο Παύλος να τους αφαιρέσει το πιο ουσιαστικό στοιχείο που βάζει ο διάβολος μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που πλανιέται. Βάζει το ζήλο. Τους λέγει γίνεστε ως εγώ. ότι καγώ ως ημείς αδελφοί, δέομαι ημών ουδέν με ειδικήσετε. Έχετε λέει ζήλο και πιστέψατε ότι έτσι πρέπει να σωθείτε. Λοιπόν, ακολουθήστε με στην πορεία μου. Μιμηθείτε με, κάντε την ψυχή σας σαν τη δικιά μου ψυχή. Μιμηθείτε, γίνετε σαν και εμένα. Γιατί και εγώ κάποτε ήμουν σαν και εσάς. Ήμουν αφανατισμένος απέναντι στους χριστιανούς, εναντίον του Χριστού. Ήμουν ζηλωτής πάνω στον νόμο και στις διατάξεις του νόμου. Δεν δίωκα την Εκκλησία του Χριστού, αλλά μου επεκαλύφθη ο Χριστός. Βεβαιώθηκα ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας και λειτουργής, ότι ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός αληθινός. Και ως εκ τούτου, για μένα πια ο νόμος δεν είχε σημασία, αφού ο νόμος με οδήγησε στον Χριστό. Πήρα τον Χριστό και λυτρώθηκα και σώθηκα. Έκανε λοιπόν τον ζήλο που είχα εγώ, αλλά δεν ήταν με επίγνωση, που ήταν λανθασμένο ζήλος. Αφού εγνώρισα τον Χριστό, αρνήθηκα αυτή την πλάνη. Ακολουθήστε λοιπόν το παράδειγμα μου. Είναι ο ωραιότερος τρόπος να κάνεις τον άλλον να σε ακολουθήσει, να τον πείσεις, να προβάλλεις την έμπρακτη πνευματική ζωή, να έχεις ουσιαστική πνευματική ζωή, να έχεις παράδειγμα. Όλα τα λόγια μας έχουν αξία όταν τα συνοδεύει και η ζωή μας. Ως να πιέσει και διδάξει ούτως μέγας κριτίζεται. Όταν μόνο λέμε, αλλά τα έργα μας δεν είναι σύμφωνα με τα λόγια μας, τότε δεν πείθουμε κανέναν. Ούτε τους δικούς μας ανθρώπους, ούτε τους πλησίων μας, ούτε τα παιδιά μας. Ο Παύλος λοιπόν προβάλλει το παράδειγμά του. Και για να τους πείσει ότι δεν τους παρατηρεί από κακία, από σκληρότητα, αλλά το κάνει γιατί τους αγαπάει και θέλει να τους σώσει από την πιο φοβερή κατάσταση της ψυχής, που είναι η πλάνη, γιατί η πλάνη χωρίζει από τον Θεό. Τους λέγει, μη ξεχνάτε ότι απέναντι σας έχω λόγους να είμαι ευγνώμων. Δεν μου κάνετε κάτι κακό, δεν με αδικήσατε ποτέ, δεν με βλάψατε ώστε να έχω κάτι το ανθρώπινο μέσα μου εναντίον σας, για να σας μιλάω έτσι αυστηρά. Και όχι μόνο δεν με αδικήσατε, αλλά έρχεται στη συνέχεια να τους τιμήσει την όλη τους πράγματι γεμάτη αγάπη φροντίδα για τον Παύλο. Το πόσο τον αγαπούσαν, ποιες θυσίες έκαναν για τον Παύλο και ποιες θυσίες ήταν έτοιμοι να κάνουν αν ζητούσε και αυτές ο Παύλος. Είδατε δε ότι διασθένει αντισαρκώς ευγγελισάμιν ημίν το πρώτερον. Ξέρετε πολύ καλά, λέγει, ότι έμεινα κοντά σας εξαιτίας ασθενείας μου, εξαιτίας δοκιμασίας σωματικής και μετά από πολλά μαρτύρια που είχα αποδοκιμάσει από τους διώκτας της πίστεως. Και με αυτόν τον τρόπο, μένοντας κοντά σας, εκήρυξα το Ευαγγέλιο σε εσάς. Και τον πειρασμό μου, τον ενδυσαρκή μου, ου και εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε, αλλά ως άγγελον Θεού εδέξαστε, ως Χριστόν Ιησούν. Και εσύ λέγει αυτή την κατάστασή μου, τον πειρασμό μου, την ασθένειά μου και την όλη την ταλαιπωρία και τους διωγμούς μου, κάτι που είχε βασανίσει πολύ το σώμα μου, δεν το εξουθενούσατε. Ούτε αηδιάσατε για την κατάστασή μου και για τις πληγές μου και για τις δοκιμασίες μου. Αντίθετα, σαν ήταν ο Παύλος ένας άγγελος από τον ουρανό, σαν να ήταν ένας άγγελος του Θεού, έτσι με δεχτήκατε, σαν άγγελο Θεού. Γιατί να πω λέει έτσι? Να προχωρήσω πιο πολύ. Με δεχτήκατε σαν να ήταν ο Παύλος ο ίδιος ο Χριστός. Με τόση αγάπη με δεχτήκατε, με τόση αφοσίωση. Με αποδεχτήκατε σαν τον ίδιο τον Χριστό. Θυμίζει λοιπόν όλη την ιστορική τους. όλη την αγάπη τους, όλο τον θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο αυτοί αντιμετώπισαν τις δυσκολίες του Παύλου, τις δοκιμασίες του, τις ταλαιπωρίες, τις σωματικές, την ασθένειά του, τις πληγές του από τα βασανιστήρια που είχε υποστεί ο Παύλος. Τι ούν είναι ο μακαρισμός ημών, μαρτυρώ καρυμπήν ότι οι δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίξαντες, αν εδώ κατέ, εδώ κατέμει. Πόσο πραγματικά τότε όλοι σας εμακάριζαν, πόσο μεγάλος ήταν ο μακαρισμός σας. Όλοι λέγανε τι υπέροχοι μαθητές ενός Αγίου και μεγάλου διδασκάλου είναι οι Γαλάτες. Έδειξαν τόση αφοσίωση στον Παύλο και είχατε τόση αγάπη απέναντί μου που εάν χρειαζόταν να βγάλετε τα μάτια σας να μου τα δώσετε, θα βγάσετε τα μάτια σας. Δεν έχω λοιπόν κανένα παράπονο από εσάς. Δεν με έχετε βλάψει, με έχετε ευεργετήσει. Μου έχετε δείξει μια τέλεια και πραγματικά θαυμαστή αφοσίωση, προσήλωση και αγάπη. Δεν έχω λοιπόν λόγους να σας μαλώνω από κακία, από εμπάθεια. Έχω λόγους να σας ευχαριστώ. Και ένας τρόπος για να σας δείξω την αγάπη μου είναι ακριβώς να σας δείξω ποια λάθη γίνονται τώρα μέσα στις ψυχές σας, σε ποιες πλάνες έχετε πέσει και να σας ελευθερώσω. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να σας δείξω την αγάπη μου. Ψάχνω, λέγει, να βρω μέσα μου τι είναι εκείνο που έχει κάνει τις καρδιές σας να αγριέψουν απέναντί μου. Και δεν βρίσκω τίποτε άλλο παρά μόνο ένα. Τότε σας είπα την αλήθεια. Το λέγει στο στίχο 16, ώστε εχθρός ημών γέγονα αληθεύων ημίν. Ώστε εγώ έγινα εχθρός σας επειδή σας είπα την αλήθεια, επειδή σας κηρύττω την αλήθεια, επειδή σας λέγω ότι δεν πρέπει να ακολουθείτε αυτούς τους ψεύδο διδασκάλους και πρέπει να ακολουθήσετε τη διδαχή την οποία σας παρέδωκα, και δια της διδαχής αυτής εσείς γίνετε μέλη της Εκκλησίας, πιστέψατε στον Χριστό και σωθήκατε με τον Χριστό μας. Εδώ βλέπει κανείς δύο βασικά στοιχεία του αληθινού διδασκάλου. Το ένα στοιχείο είναι ότι δεν κολακεύει. Είναι κάτι που στις μέρες μας δυστυχώς δεν το πολύ προσέχουμε. Εύκολα επενούμε τους ανθρώπους και εύκολα κολακεύουμε τις αδυναμίες ανθρώπινες για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις και οι άνθρωποι να θαυμάσουν το πρόσωπό μας, να υπολογίζουν εμάς και να μας τιμάνε. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα καθόλου. Αισθάνεται χρέος του να πει την αλήθεια. Ξέρει ότι με το να μην τους κολακέψει θα γίνει εχθρός τους, όμως δεν διστάζει, δεν δυσκολεύεται. Νιώθει το χρέος, το χρέος της μεγάλης και ουσιαστικής και πατρικής αγάπης να τους πει εκείνα που είναι αναγκαία για τη σωτηρία τους. Έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο που γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και οι δάσκαλοι του Ευαγγελίου και εσείς οι γονείς, πως μόλις πούμε ακριβώς την αλήθεια, μόλις βάλουμε το πυρωμένο σίδερο πάνω στην πληγή, θα έχουμε αντίδραση. Με αυτά που λες σε βρίζουνε, που λένε καμιά φορά. Και δεν πειράζει. Και το χρυσό το βρίζανε. Ναι, με βρίσκουν για αμαρτήματά μου. Για τη διδασκαλία μου θα με βρίσκουν. Εφόσον η διδασκαλία μου θα είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Το ίδιο το αντιμετωπίζετε και εσείς οι γονείς. Αν κανακεύετε τα παιδιά σας, όλα καλά και όμορφα. Αν τους πείτε, παιδιά μου, αυτό δεν είναι σωστό, δεν θα το κάνεις αυτό, δεν θα γίνει το άλλο, αμέσως έχετε αντίδραση. Αντιμετωπίζουν τα ευρεολόγια. Τα πιο απλά και τα πιο αθώα είναι να σας πούνε ότι είσαστε με σκουριασμένες ιδέες, με παλιές ιδέες. Αλλά αυτά είναι τα πιο ελαφριά, θα έλεγα, στις μέρες μας. Μπροστά σε εκείνα που λέγονται από τα παιδιά προς τους γονείς και τι γονείς με αυτή τη ζωή συνεχώς δίνουνε τα πάντα σε αυτά τα παιδιά και εισπέρατε από τα παιδιά αυτά μόνο ύβρις και κακότητα. Είναι λοιπόν αυτές οι δύο αλήθειες πολύ σημαντικές. Να έχει κερδίσει μέσα του την αγάπη τη σωστή στον άνθρωπο, στον Θεό, και να θέλει τον άνθρωπο να τον οδηγήσει με ασφάλεια στον Θεό, λέγοντάς του την αλήθεια, έστω και αν εκείνος αντιδράσει ακούγοντας την αλήθεια. Αλλά και να μην μας ανησυχεί και να μην μας ταράζει, να μην μας αναστατώνει, όταν οι άνθρωποι, λέγοντας την αλήθεια, είναι πολλοί από αυτούς έτοιμοι να αντιδράσουν απέναντί μας, να μας κακολογήσουν, να μας διασύρουν, να μας συκοφαντήσουν, να μας πολεμήσουν. Και έρχεται να ξεκαθαρίσει αυτό που λέγεται ζήλος, για να έχει κανείς έτσι μέσα του μια σωστή τοποθέτηση για πάντα. Καλόν δε το ζηλούστε, εν καλό πάντοτε. Και μη μόνον εν το παρήνεμε προς ημάς. Συγγνώμη, έχει προηγουμένως έναν άλλο στίχο. Ζηλούσιν ημάς ου καλός, αλλά εκκλήσε ημάς θέλουσιν ειν αυτούς ζηλούνται. Αυτή λέγει η ψευδοδιδάσκαλη δείχνουν ζήλο και ενδιαφέρον για εσάς. Όχι όμως με αγαθό σκοπό. Όχι για το καλό σας. Τι θέλουν να κάνουν? Να αποσπάσουν όλους σας από την Εκκλησία, από τον Παύλο, τον πατέρα σας, τον πνευματικό, και να προσκοληθείτε όλοι σας σε αυτούς. Άρα να σας κάνουν υποτακτικούς τους, προκειμένου να σας βγάλουν από την αληθινή πίστη και να σας βάλουν με σιγουριά μέσα στην πλάτη τους. Γι' αυτό λέγει καλόν το ζηλούστε, εν καλό πάντοτε. Είναι καλό να έκανε ζήλο, αλλά ζήλο με καλή διάθεση. Με σκοπό, με αυτόν τον ζήλο κανείς να προοδεύει πνευματικά, να πλησιάζει ουσιαστικά τον Θεό, να κερδίζει τον αγώνα της αρετής και να κόβει τα ελαττώματα. Και θα ήθελα, λέγει, να προσέξετε και κάτι άλλο. Μη μόνο να το παρείτε με προς εμάς. Να μην δείχνετε ζήλο μόνο όταν είμαι εγώ μαζί σας, όταν εγώ είμαι κοντά σας, όταν είμαι παρόν. Φαίνεται ολοκάθαρα από αυτή τη φράση του Παύλου ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν δείξει ζήλο πολύ μεγάλο τότε που ήταν ο Παύλος κοντά τους. Μόλις έφυγε ο Παύλος, πήγανε οι άλλοι, επηρεάστηκαν και ξέπεθαν, και τα λόγια του Παύλου και την αγάπη την άφησαν που είχαν προς τον Παύλο. Και γι' αυτό ο Παύλος τους λέγει ότι θα ήθελα να έχετε ζήλο όπως δείξατε την πρώτη φορά, πάντοτε, είτε είμαι παρόν είτε είμαι απόν. Είναι μεγάλη επιτυχία ενός παιδαγωγού, ενός γονιού, ενός κλήρικου να είναι σωστοί οι άνθρωποι τους οποίους οδηγεί, είτε αυτός είναι μπροστά τους είτε είναι απόν. Τι ωραίο πράγμα να σκέφτεται πάντοτε κανείς τι θέλει ο Θεός, τι μου έχει πει ο πνευματικός, τι μου έχει πει ο πατέρας και η μάνα, άσχετα αν είναι παρόν. Είναι το παιδί μόνο του στο σπίτι. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα αφού είναι μόνο του. Να σκεφτεί όμως τι θα μου έλεγε ο πατέρας. Να κάνω αυτό? Όχι, δεν το κάνω. Δηλαδή να σκέφτεται την παρουσία του Θεού, την παρουσία του πνευματικού, την παρουσία του πατέρα και της μάνας, του παιδαγωγού, ώστε ανεξάρτητα από το αν είναι παρόν ή όχι, να μπορεί δι' αυτού του τρόπου να ασφαλίζεται. Και κλείνει αυτές τις σκέψεις του ο Παύλος με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το ένα είναι ένα ξεχύλισμα τρυφερότητος, φιλοστοργίας, πατρικής αγάπης. Το άλλο είναι μια αποκάλυψη της καρδιάς του, του πόσο εσωτερικά πονάει για την αμαρτία τους. Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρη σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Δεν λέγει τέκνα μου, δεν λέει παιδιά μου, λέει παιδάκια μου, τεκνία μου. Δείχνει πολύ τη στοργή του. Όλο το φίλτρο το πατρικό που έχει μέσα στην καρδιά του για αυτούς. Και λέγει ότι την πρώτη φορά σας εγέννησα. Πόνεσα, κουράστηκα, όπως η γυναίκα έχει πόνους και με αυτούς γεννάει, έτσι και εγώ κουράστηκα κοντά σας και σας εγέννησα πνευματικά. σας μόρφωσα μέσα στην καρδιά σας τον Χριστό, έφτιαξα μέσα στην καρδιά του καθενός σας του Χριστού την εικόνα, του Χριστού την μορφή και ζούσατε κατά Χριστό. Τώρα ήρθαν αυτοί και σας απεμάκρυνα, σας έβγαλαν από το δρόμο το σωστό, αμαύρωσαν αυτή την εικόνα και εγώ τώρα πρέπει να ξαναπονέσω προκειμένου να σας ξανά αναγεννήσω και να ξαναφτιάξω μέσα στις καρδιές σας τη σωστή εικόνα του λυτρωτού Χριστού. Είναι ο ωραιότερος τρόπος και η ωραιότερη τοποθέτηση, ο ουσιαστικός σκοπός που μπορεί να έχει ένας παιδαγωγός στην παιδευτική του τακτική. Ο σκοπός δεν είναι να φτιάξω παιδιά είδωλα του εαυτού μου ή ανθρώπους οπαδούς δικούς μου, εγώ σαν κληρικός. Ο σκοπός είναι μέσα στα παιδιά μας, μέσα στους ανθρώπους μας, εμείς οι κληρικοί, να φτιάξουμε τον άνθρωπο του Θεού, την εικόνα του Χριστού. Να κάνουμε τον άνθρωπο να μοιάσει στον Χριστό. Μήπως αυτό που έλεγα προηγουμένως θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ η τακτική μας, μήπως τα παιδιά μας σήμερα έχουν αυτήν τη λανθασμένη πορεία, γιατί και εμείς δεν βάλαμε σωστό σκοπό και στόχο όταν τα φέραμε στη ζωή. Δεν σκεφτήκαμε ότι είναι του Θεού και πρέπει να τα φτιάξουμε όπως θέλει ο Θεός, να μορφώσουμε μέσα τους τον Χριστό και να τα παράδοσουμε στον Χριστό. Μήπως τα είδαμε σαν ειδωλάκια δικά μας, να προβληθούμε εμείς με τα παιδιά μας. Το επόμενο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δείχνει ότι ο Παύλος δεν τα γράφει αυτά σαν ένας αυστηρός δάσκαλος, χωρίς να αγγίζουν την καρδιά του. Για αυτήν την πνευματική τους πτώση θρηνεί και οδύρεται και κλαίει και λέει: «Ήθελον δεν παρήνε προς εμάς άρτη και αλλάξε την φωνή μου και απορούμε, ότι απορούμε εν ημίν». Δυστυχώς λέγει, σας τα γράφω στο χαρτί. Μέσα στο χαρτί δεν φαίνονται τα δάκρυα μου, δεν φαίνεται η οδύνη μου, δεν φαίνεται η πικρία μου, δεν φαίνεται ο πόνος μου. Θα ήθελα να ήμουν κοντά σας και εκεί θα βλέπατε πόσο πονάω, πόσα δάκρυα χύνω για τη δικιά σας πνευματική πτώση. Και πραγματικά, επειδή θέλω τη σωτηρία σας, θέλω να λυτρωθείτε, πονάω και πικραίνομαι εσωτερικά πολύ, δεν ξέρω πώς ακριβώς να σας ομιλήσω. Έχω απορία να συνεχίσω να σας ομιλώ με αυτόν τον σκληρό τρόπο, να σας ομιλήσω ήπια. Δεν μπορώ να βρω ακριβώς τον καλύτερο τρόπο για να χρησιμοποιήσω για το δικό σας καλό. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι η αμαρτία τους, η πτώση τους είναι πόνος και οδύνη προσωπική του Παύλου. Γι' αυτό και τους κέρδισε. Γι' αυτό και τους έσωσε. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές βλέπουμε τα λάθη των πνευματικών μας παιδιών ή των παιδιών μας ή γονείς. Βλέπετε τα λάθη. Είναι αυστηρός ο τρόπος, σκληρός ο τρόπος, αλλά δεν υπάρχει αυτή η οδύνη της καρδίας, αυτός ο πόνος. Αν αρρωστήσει το παιδί σωματικά, θα τρέξουμε στους γιατρούς, θα τρέχουν δάκρυα από τα μάτια, από αγωνία για την υγεία τους, να τα σώσει ο Θεός και τα λοιπά. Όταν αμαρτάνουν τα παιδιά και αμαρτάνουν θανάσιμα και κινδυνεύει πάρα πολύ η σωτηρία τους. Βλέπεις βέβαια ορισμένους γονείς να πονάνε και να κλαίνε. Είναι λίγοι όμως αυτοί. Παιδιά είναι. Πετάνε μια κουβέντα και δεν τρέχει τίποτε. Δεν μιλάω για εκείνους που τα σπρώχνουν στην αμαρτία. Μιλάω και για αυτούς οι οποίοι ζουν την αμαρτία των παιδιών. Την υποθάλπτουν την αμαρτία των παιδιών. Την ανέχονται καλύτερα. Και έτσι υποθάλπεται η αμαρτία. Και δεν βλέπεις την οδύνη. Θέλουν να τα διορθώσουν, αλλά δεν υπάρχει αυτή η φανερή εσωτερική πικρία. Εθνούμε παιδί που είχε αρχίσει να παραστρατεί κορίτσι και μιλώντας ο πατέρας το κορίτσι έκλαιγε και ήρθε στην εξομολόγηση και μου λέει: «Πάτερ, δεν μπορούσα να συνεχίσω αυτό το δρόμο τον κακό που πήρα, δεν μπορούσα να βλέπω τον πατέρα μου να κλαίει, δεν την έπεισαν τα λόγια του πατέρα, τα δάκρυα του πατέρα την έπεισαν. Υποθέτω ότι δεν έχουμε αυτή την αγωνία του Παύλου, ούτε εμείς οι κληρικοί, ούτε εσείς οι γονείς, και τα λάθη που γίνονται γύρω μας από τους δικούς μας ανθρώπους, από εκείνους που έχουμε απέναντί τους κάποια αρμοδιότητα, κάποια ευθύνη, κάποιον λόγο. Ο Παύλος λοιπόν σε αυτούς τους στίχους από 8 έως 20 του 4ου κεφαλαίου επιτιμά τους γαλάτες, αλλά με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, φανερώνοντας όλη την εσωτερική του πατρική στοργή και αγάπη, αλλά και όλη την οδύνη και την πικρία του. Έτσι, αφού εξηγεί τον τρόπο του, γιατί μιλάει με αυτόν τον σκληρό παιδευτικό τρόπο, αφού τους επενίγει την στοργή που του δείξανε και την αγάπη, τελικά με τους τελευταίους λόγους του τους κάνει ώστε να νιώσουν ότι είναι παιδιά του και τους αισθάνεται όπως ο πατέρας αισθάνεται παιδιά του, και άρα είναι ο μοναδικός πατέρας. Λέει ο Παύλος σε ένα άλλο σημείο ότι έχετε πολλούς παιδαγωγούς αλλού, πολλούς πατέρας. Πολλοί μπορούν και σας μιλάνε για τον Χριστό και θα τους ακούτε βέβαια όταν είναι σωστοί, αλλά ποτέ δεν ξεχάσατε ότι ένας είναι ο πατέρας που σας εγέννησε. Να τον παρακαλέσουμε τον Παύλο αυτή τη στοργή που είχε προς τους Γαλάτες, να την έχουμε προς τους δικούς μας ανθρώπους, και αυτή την οδύνη που ένιωθε για τα λάθη τους, να την νιώθουμε για τα δικά μας λάθη και για τα λάθη των δικών μας, ώστε με σωστή εσωτερική δικιά μας τοποθέτηση να μπορούμε να βλέπουμε τα λάθη των ανθρώπων και εφόσον έχουμε λόγο και αρμοδιότητα να τους προσφέρουμε εκείνο που πρέπει, προκειμένου να τους οδηγήσουμε με ασφάλεια στον δρόμο της χάριτος και της σωτηρίας. Αμήν.